Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ordu prezidentliyə namizəd irəli sürə bilərmi? Bu ordunun siyasətə qarışması deyilmi?
Müdafiə naziri demişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və silahlı qüvvələr adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür.
Aeroporta gedən yolu genişləndirirlər. Ətraf həyətlər qalıb suyun altında. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Bugün əlillərin müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda 50 min əlil uşaq var.
Utanmıram mən ondan. Əksinə çıxartmaq lazımdır. Onlar bütün gün oturmalı deyirlər. Onlar çıxıb gəzməlidir, hava qəbul eləməlidir. Utanmaq lazım deyil.
Hillary Clintonın şansı qalırmı? Washington Postun təhlili. İordaniya Azərbaycana dünya bazarlarına yeni çıxış verə bilərmi? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Təklifdə Silahlı Qüvvələr adına Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün çıxış edib və bu haqda Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu məlumat verib.
Müdafiə naziri demişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və silahlı qüvvələr adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət müdafiə nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi və beləliklə demək olar ki, Azərbaycan ordusu möhtərəm İlham Əliyevin qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş oldu.
Müdafiə nazirinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu. Və bir şey də əlavə eləyər ki, daha öncə bu xəbəri yayan bəzi informasiya agentləri sonradan həmin xəbəri saytlarından götürmüşdülər. Bugün Xırdalanda qaçqın və məcburi köçkünlər etiraz aksiyası keçiriblər, bir həftəyə yaxındır ki, sularının kəsilməsinə etiraz olaraq. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Xırdalan şəhərinin bir neçə yaşayış massivinə 6 gündür suyun verilməsi dayandırılıb. Mayın 5-də əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlərin yaşadığı məhəllələrin sakinləri etiraz əlaməti olaraq Bakı-Sumqayıt magistral yolunu bağlayıb.
Hər əlində bir vedrə, Bakı-Şüf yolunu tayına bu tayına tap buraya. Su yeri tapsa yenə yaxşıdır, dolu gələr, boş qayıdıb gəlirlər. Axırıncı dəfə əl yumağa suyumuz olmur.
Saygaçlaşmadır, saygaçlaşma olsun. Nə tər illəri isə su ilə təmin edəsinlər bizi.
Sakinlər deyir ki, Sulutəpə su anbarından əraziyə verilən su xəttini bağlayıblar. Ərazini su ilə təmin etməli olan Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Binəqədi bölməsinin rəhbəri Xanlar Süleymanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səbəb ərazidə istifadə olunan su üçün ödənişlərin yığılmamasıdır. Onun sözlərinə görə sakinlər öz hesablarına sayğac quraşdırmayana qədər əraziyə suyun verilməsi gözlənilmir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, məcburi köçkünlərə kommunal xidmətlər göstərən qurumlara olan borclar hər ayın ilk günlərində ödənilir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Xırdalan ərazisindəki köçkünlər yaşayan məhəllələrə su verməməsinin heç bir səbəbi yoxdur. Sayğaclar isə məcburi köçkünlərin deyil, birbaşa paylayıcı şirkətin hesabına quraşdırılmalıdır.
Ayyum Muradxanlı, bu gün ayının şirkətlər qrupuna daxil olan VVS şirkəti və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin birgə keçirdiyi Heydər Əliyev Beynəlxalq Film Festivalı başlanıb. Ayın Espresso məlumatına görə, ayının şirkətlər qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev deyib ki, bu festival Azərbaycanın müasir tarixinin banisi olan Heydər Əliyev haqqında insanlara kifayət qədər məlumat verəcək, onu olduğu kimi bizə tanıdacaq. Xəbərlər davam edir, bundan sonra Rusiyada neft, qaz, kosmik tədqiqatlar və media sektoruna xarici investisiyaların yatırılması çətinləşdiriləcək və dövlət nəzarətinə alınacaq. Prezident Vladimir Putin bugün imzaladığı fərmanla strateji sahələr kimi müəyyənləşdirilən 42 fəaliyyətlə məşğul olan Rus şirkətlərinin 50%-dən çoxunu almaq istəyən investorlar üçün dövlətdən icazə almalı olacağını bəyan edib. Bunun əlavə xarici dövlət şirkətləri Rusiyada dövlətin inhisarında olan hər hansı sənaye şirkətinin səhmlərinin 1/4-ünü də əldə etmək üçün dövlətdən icazə almalı olacaq. Bu sahələrə aviasiya, mədən sənayesi, balıqçılıq, media, silah istehsalı və başqa sahələr aid edilib. Gürcüstan BMT-yə müraciət edib ki, Abxaziyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini necə əldə etməsini və istifadə hallarını araşdırsın və təhlükəsizlik zonasında istifadə edilən bu sistemləri ləğv edib, nəticələri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırsınlar. Dünən Abxaziya rəsmiləri daha ki, Gürcü kəşfiyyat təyyarəsini vurduqlarını bildirmişlər, Gürcüstan iddiaları təkzib edib, amma daha öncəki hallarda da Rusiyanın Abxaziyaya təyyarə verən sistemləri ötürməkdə ittiham eləmişdi. Bu arada az öncə Avropa Birliği Gürcistanla Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməyindən narahatlığını bildirib və tərəfləri dialoqa çağırıb. Bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları da oxşar bəyanatla çıxış eləmişdi. Və Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayə hərbi baradda sui-qəsd təşkil etmək iddiamı ilə 2 Əfqan rəsmisi həbs edilib. Müdafiə Nazirinin yaydığı xəbərə görə həbs edilənlərdən biri polis, digəri isə nazirliyin silah ekspertidir. Aprelin 27-sində təşkil olunan sui-qəsdə presentation olmasa da 3 rəsmi həlak olmuşdu. Əfqanistan bu hadisəyə görə Pakistandakı Taliban yaraqlarını ittiham edib, dünya dövlətlərini həmin yaraqları məhv etmək üçün Pakistana təzyiq göstərməyə çağırmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Azərbaycan ordusu adından İlham Əliyevi prezidentliyə namizəd irəli sürüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ordu üçün çox iş görür. Ancaq ordunun prezidentliyə namizəd irəli sürməsi hansı ölkədə indiyədək görünübmü? Yəqin ki, burada yalnız hərbi diktatur olan ölkələr istisna ola bilər. Bu, ordunun siyasətə qarışması deyilmi? Müdafiə Naziri cəmiyyətə və müxalifətə hansı mesajı verir? Azərbaycandakı bütün seçkilərdə əskərlərin və zabitlərin ictimai nəzarətdən kənar qapalı səs verməsi onsuz da böyük narazılıq doğurur ki, ordunun hesabına hakimiyyət xeyli səs yığır. Hətta parlament seçkilərində bir çox dairədə bu səslər həll edici sayda olur. Seçki məcəlləsinə müvafiq dəyişiklik tələbi həmişə çıxsa da reallaşmır. Bu dəfə də Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasından danışıqlarda ordunun hamı ilə gəlib bir yerdə səs verməsinin qabağını ala bildi. İndiyədək qapalı olan indi açıq mı olacaq? Deyəcəklər ki, əskərlər öz ali komandanlarına səs verirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərdə Prezident İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bildirir ki, belə bir qərar Silahlı Qüvvələrin keçmiş Prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən ümumi toplantısında verilib.
Müdafiə naziri demişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və silahlı qüvvələr adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət müdafiə nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan ordusu möhtərəm İlham Əliyevin qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş oldu.
Müxalifət düşərgəsində isə deyirlər ki, bu qərar silahlı qüvvələrin əsasnaməsi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə bu qərar göstərir ki, silahlı qüvvələrin rəhbər heyəti Azərbaycan vətəndaşları arasında ayrı seçkiliyə yol verir.
Mən məsləhət görərdim ki, silahlı qüvvələr haqqında qanunvericilik sənədlərinin aktlarına bir daha diqqətlə baxsınlar və yaddaşların tədarüsündən gəlirən silahlı qüvvələri siyasətdən kənarda olmalıdırlar. Onların hər hansı bir siyasi qüvvəni dəstəkləməyə, hər hansı bir siyasətçini dəstəkləməyə, yaxud başqa bir siyasi qüvvəyə, siyasətçiyə qarşı əhk etməyə hüquqları yoxdur.
Səqəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçkilərdə bu və ya başqa şəkildə silahlı qüvvələrin imkanlarından bəhrələnməyə çalışıb. Xüsusilə də hər seçkidən sonra narazı əhalinin gözünü qorxutmaq üçün silahlı qüvvələr səfərbərliyə alınıb. Səqəmbərin sözlərinə görə hakimiyyətin hərbçilərin mülkü şəxslərlə bir yerdə səs verməsi ilə bağlı Venesiya komissiyasının təklifinə rədd cavabı verməsi də heç də təsadüf deyil. Bu onun fikrincə o deməkdir ki, hakimiyyət yenə də qapalı seçki məntəqələri təşkil edib, prosesi öz xeyrinə həll etmək istəyir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürməsi təkcə silahlı qüvvələrin əsasnaməsinə zidd deyil. Bu həm də onun fikrincə siyasi yanlışlıqdır.
Bunlar qaş üzərdən yerdə faktiki olaraq gözü də vurub çıxardılar, amma mən yenə də deyirəm ki, bu çox böyük minus gətirir. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu irad tutula bilər. Ordu onsuz da öz ali baş komandanını həmişə dəstəkləyib, amma bunu heç vaxt bəyan eləmir. Yəni bu qanun buna icazə vermir. Çünki hərbiçilərin partiyaların üzvü olmasına qanun icazə vermir. Onda Səfər Əbiyevin deməyi ilə belə çıxır ki, Bugünləri silahlı qüvvələrin bütün şəxsiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalı idi. Belə çıxır. Çünki İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir, həm də eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidentidir.
Yeri gəlmişkən silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin prezident seçkilərində namizədlə çıxış etməsi Azərbaycan tarixində birinci dəfədir ki, baş verir. Görəsən nədən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi əvvəlki ənənələrdən bu dəfə bir qədər kənara çıxaraq öz mövqeyini açıqca bəyan edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu.
Sözünüzü burada bir çox səbəblər ola bilər. Səbəblərdən biri bəlkə bu Səfər Əbiyevin təşəbbüsü ola bilər. O, nazir postundan kənarlaşdırılmağından ehtiyat edərək bu addım ata bilər. Belə deyək ki, öz oponentlərini qabaqlayıb bu başdan prezidentin namizədliyini, İlham Əliyevin namizədliyini prezident seçkilərində irəli sürür.
Ərəstun Orucu hesab edir ki, Azərbaycandakı güc strukturları arasında ciddi ixtilaflar mövcuddur. Üstəlik onun iddialarına görə artıq hakimiyyət Daxili İşlər Nazirliyinə o qədər də etibar etmir. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi də siyasi çəkişmələrin mərkəzində durmağa çalışır. Ancaq Ərəstun Orucu ehtimal edir ki, Müdafiə Nazirliyi hakimiyyəti öz xidmətlərini o şəkildə təqdim etdi ki, bundan heç hakimiyyətin özü də razı qalmayacaq.
Babək Bəkir. Azərbaycanda seçki təzyiqləri isə deyəsən təkcə mümkün iştirakçılara yox, həm də seçkini izləyə bilənlərə də yönəlir. Seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı niyə ləğv olunur? Azərbaycanda müstəqil, nisbətən iri, hətta Cənubi Qafqaz miqyasında əhəmiyyətli yeri olan seçki monitoring mərkəzinin Azərbaycanda qeydiyyatını niyə ləğv edirlər? Məsələni qaldıran Ədliyyə Naziri idi, deyir ki, monitoring mərkəzinin sənədləri qaydasında deyil. Bunu qeydiyyata alanda niyə demirdilər? Necə olur ki, seçki monitoring mərkəzi Ukraynada, Gürcüstanda seçkiləri izləyə bilir, Azərbaycana gələndə problem çıxır. Qeydiyyatla bağlı bugün məhkəməyə hazırlıq iclası oldu, məhkəmə isə mayın 8-nə təyin olundu, bu barədə sabahki kontekstdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İndi isə abadlıq və insan haqları mövzusuna keçək. Aeroport yolunu genişləndirirlər. Ətrafda yaşayanlar isə indi evdən çıxa bilmirlər, çünki həyətlərini, küçəni su basıb. Kompensasiyada boyun olurlar, ancaq adamlar narahatdırlar ki, bu o pulu tez verməsələr, bu bahalanma ilə birazdan o pula ev ala bilməyəcəklər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hava limanına gedən yolun genişləndirilməsinlə ətrafda yaşayanların xeyli problemi yaranıb. Kompensasiya noyabrda razılaşdırılıb, ancaq verilməyib. Köçürülməli ailələr qorxurlar ki, o pula belə getsə ev ala bilməyələr. Səhər evdən çıxanlar isə evləri, həyətləri dolana-dolana çıxırlar, çünki quru yol qalmayıb, hər yeri su basıb. Belə şəraitdə uşaqlar məktəbə də gedə bilmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova aeroport yolunda yol ətrafı evlərdə olub.
Metronun Əzizbəyov stansiyasından aeroporta gedən yolun Ramana qəsəbəsinin girişindəki hissəsində qazıntı, tikinti və uğultu işləri aeroport yolunun genişlənməsi üçündür. Lakin genişlənən aeroport yolu ətrafda yaşayan sakinlərin də yerini dar edir. Çünki bu sakinlərdən kiminsə evi, kiminsə də həyətyanı sahəsinin bir hissəsi məhz genişlənən yol üçün nəzərdə tutulmuş əraziyə daxildir. Sakinlərin sözlərinə görə ərazilərinin genişlənən yol ərazisinə daxil edilməsi ilk günlər onları sevindirsə də indi bu məsələdən çox narahatdır. Sevinirlər ona görə ki, torpaq sahəsi və ev üçün veriləcək kompensasiya onlara hardasa başqa yerdə ev alma imkanı verirdi. Amma indi narahatlıq başlayıb.
4 ay əvvəl sənədlərimizi topladılar, apardılar oraya, evləri ölçdülər, biçdilər ki, kimə nə düşür. Hər dəfə gəlirlər, bir-bir evlərə gəlirlər, yoxlayırlar, razılaşıblar. Kimlər ki gedir belə?
Qiymətdən narazı deyil, amma vaxtında verilsə narazılıq yox. Yaxşıdır. Bugünkü günə görə danışıq razılığı yaxşıdır. Amma gecisə qiymətlər üzə bahalaşır. Məsələn, bir ay, iki ay sonra versələr biz o verdiyi qiymətə biz heç nə eləyə bilmirik. Elə biz onun üçün narazı.
Qiymətdən narazılıq yoxdur. İndi tez versəydilər, bir şey eləmək olardı da, çöldə qalmazdın. Getdikcə görürsüz qiymət nətər qalmaz. Sement o bayaq 4 şirvanı, indi 6 şirvanı. Bunlar qaldırası deyil. Kompensasiya ver, bir çıxar gedək gəl söhbə, niyə insən elə?
Sakinlərin sözlərinə görə ilk günlər tez-tez gələn, ölçüb biçən, söz vədə verənlərdən indi xəbər ətər də yoxdur. Deyirlər, bu işlə Surakanı rayon icra hakimiyyətində yaradılan xüsusi komissiya məşğul olur. Komissiyadan gələnlər əhalinin tezliklə köçməli olduğunu da bildirib. Buna görə də köç vəziyyətinə gələn sakinlər də əlləri bağlamalı, gözləyirlər.
Martın 20-si idi. Gəlib deyiblər düşür, uzağı bir ay, iki ay verəcəyik. Yəni iki ay da tamam oldu, çəkiş deyil üçün. Biz də işimi yığışdırmışıq, ayın oyun hamısını. Ev nə var, hamısını yığışdırıb bağlamışıq. Ay büyün, ay seyir, hə. Özləri deyil axı.
Bələqə saxlayırıq, deyir, yox, hələ bir şey yoxdur, bir şey yoxdur belə. Materyal da qalxır, ev qalxır. Bax.
Onlar dedi, qiymətini verəcəyik, köçüb oradansa yer təpimizdə ev
tikir. Qiymət bilirsiniz mi nə qədərdir?
Dəqiqliyin bilmədik də, indi bizə dəqiqliyin demir.
Demirlər, heç demirlər. Kimlə nə soruşsan deyə bilmir.
Soruşuruq, maraqlanırıq, deyir, hələ pul köçürülmür. Hüsnü demirlər, hələ biz də ona narıq. Bayan çox ona narıq. Dəqiq söz verəyim.
Kənd sovetinə soruşsan, deyə bilmirəm. İcra hükmətinə soruşsan, deyə bilmirəm. Yolun prorabından soruşsan, deyə bilmirəm. Nə işimi var, mən yol çəkənim. Bəs kimdən soruşaq?
Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, yenə də üst tutulacaq yer məhkəmədir. İntiqam Əliyev bildirir ki, vətəndaş bu vəziyyətdə əhali ilə danışıqların aparılmasından sonra qiymətlərin qalxdığını da əsas arqument kimi gətirə bilər.
O ciddi arqumentdir. Qiymətlər xeyli qalxıb. Vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edəndə ərizələrində göstərə bilərlər, indeksasiya tələb eləyə bilərlər. Yəni bunu məhkəmədə qaldırmaq olar. Və yaxud ki, dövlət orqanları qarşısında məhkəməsiz qaldırmaq olar.
Amma sakinlərin narahatlığı elə qeybə çəkilən komissiya üzvləri qiymətlər deyil, həm də evlərinin düz qabağından çəkilən xəndək idi. Belə ki, yol tikilişinə mane ola biləcəyi qrunt sularını qurutmaq üçün sakinlərin düz qapılarının ağzından qazılan xəndək onları az qala təcrid vəziyyətinə gətirir. Elə bu xəndək də ürəyi dolu olan sakin Sevil xala ilə mənim aramda sanki bir uçurum idi. Yaşlı xanım necə deyirlər, dərənin o üzündən nə qədər bağırıb sözünü mənə çatdırmağa çalışsa da alınmırdı. Məcbur oldum mən qaz kəmərinin üstü ilə keçərək dərənin Sevil xala olan tərəfinə keçim ki, sözünü çatdıra bilsin.
Hə, sən bunu qazmısan? Mən oradan keçə bilərəm qızım. Keçə bilmərəm. Bu uşağı apardım məktəbə gətirəm. Oca bugün məktəbə gedir. Mən buradan nə tər keçim? Öydə xəstə kişi var. Hər dağda halı dəyişir, çox olur. Qorxuram axı.
Bu yalnız Sevil xananın deyil, elə çoxlarının problemi idi.
Bircə dənə bax burada balacaca yol var. Bunların qapısından qonşu. Bu da qoymasa qaldı xanımız belə.
Düz evin kəndarını qazıblar. Evdən çıxsan heç ara gedə bilmir. Biz hardan gedək? Qoca qolu çınıq qırıq kişi var. Hardan keçir?
Oranı qazdılar, evlər silkələndi hamısı. Uşağı da hamısı götdü. Çıxdı çölə, dedilər, bu sad evsiz.
Beləliklə də, abadlıq əlaməti olan yol genişlənməsi bu sakinlərin həyatına bir xeyli bərbadlıq və narahatlığı gətirib. Bu məsələ ilə bağlı ərazinin aid olduğu Suraxanı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdimiz baş tutmadı.
Şəhla Sultanova, kontekst proqramımız davam edir. Bugün əlillərin hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Statistikaya görə Azərbaycanda ən ağır əlil kateqoriyasına aid olanlar uşaqlardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda nə qədər əlil uşaq var? 50 min. Hər uşağa ayda nə qədər pul verirlər? Cəmi 35 manat. Bu pul dərmana çatırmı? Əlil uşaqların cəmiyyətə qaynayıb qarışa bilməsi üçün hansı işlər görülür? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Ay gözəl qurt, əgər sən məni yemək istəyirsə, onda gör də sənin üçün gözəl bir mahnı oxuyum. Ondan qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, qızarmışam yardım.
Bu tamaşamı hazırlayıb göstərənlər əlil uşaqlardır. Bir neçə il əvvələ qədər onlar cəmiyyətdən tamamilə təcrid olmuşlar. Bütün uşaqlar kimi dəcəl olsalar da evdə oturmuşdular. Küçəyə çıxmağa belə qorxulmuşlar. Valideynləri görəndə ki, bu uşaqlar uşaq həyatlarını yaşamır, heç nəyə qaynayıb qarışmır, yaşıdlarından çox-çox geri qalırlar, onları bir araya gətirirlər. Əlil uşaqların dəcəllər teatrı belə yaranır. Uşaqların tamaşalarına valideynlər də gəlirlər, onların oynamaqda onlara yardım edirlər. Bu uşaqlardan birinin valideyni Xavər Baxşova deyir ki, teatra gələndən onun qızında xeyli irəliləyiş var.
Utanmıram mən ondan. Əksinə çıxartmaq lazımdır, onlar bütün gün oturmalı deyirlər, onlar çıxıb gəzməlidir, hava qəbul eləməlidir. Utanmaq lazım deyil.
Əvvəl gələndə teatra necə idi, indi necə?
Əvvəl qorxurdu, çəkinirdi, indi çox istəyir, gəlir qarışır, darıxır uşaqlar üçün.
İrəliləyiş hiss edirsən?
İrəliləyiş, bəli, biraz. Özün yaxşı hiss edir uşaq. Şeydən qorxur. Qarışandan sonra, uşaqlar bir yerdə olandan sonra qorxmur, çəkinmir, gəzmək istəyir, qarışmaq istəyir.
Teatran direktoru Zərifə Məmmədova da deyir ki, əl uşaqlar kənarda qalmış olmuş uşaqlardır. Onlar demək olar ki, unudulub.
Biz bu kukla teatrı yaratmaq üçün istədik ki, uşaqları görsünlər, cəmiyyət görsün, duysun, sevsin. Çox istəyərdik ki, bizim uşaqlarımız cəmiyyətə inteqrasiya olsun. Artıq uşaqlar inteqrasiya olmağa hazırdır, cəmiyyət isə bilmirik. Biz istəyərdik ki, cəmiyyət onları qarşılaya bilsin.
Gülər adlı bu qız da bir neçə aydır bu teatra gəlir. O, buradakı dostlarını sevdiyini, onlarla oynamaqdan siz çox sevindiyini deyir. Musiqini oynamağı xoşladığından böyüyəndə rəqqas olmaq istəyir.
Rəqs edirsən, xoşuna gəlir rəqs eləmək.
Hə.
Böyüyəndə nəçə olmaq istəyirsən?
Rəqqası olmaq istəyir.
Ancaq Azərbaycandakı bütün əlil uşaqlar Gülər kimi ünsiyyətçil deyil. Onların çox evdə oturur. Gönçə əlil uşaqların müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Həyat Güləhmədova deyir ki, bu uşaqları cəmiyyətə çıxarmaq istəyən ancaq fəal valideyn qruplarıdır.
Biz çalışırıq bu bərpa mərkəzlərinin, valideyn klublarının sayını çoxaldaq. Yəni hər mərkəzdə 30, 40, 50 uşaq olsa, bu mərkəzlər də gündən günə artsa, onda yəqin ki, bütün uşaqlar əhatə oluna bilər ki, hər uşaq individualdır, ona individual yanaşmaq lazımdır. O mərkəzlər böyük yox, balaca, ancaq çox sayda olmalıdırlar.
Dövlətin 50 uşaqlara qayasına gəldiyidə Səmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Azad Tazadə deyir ki, 18 yaşına qədər bu cür uşaqlara 35 manat təqaüd verilir. Onların ailələrə qaytarılması proqramı işlənilir.
İnstitusiya proqramı qəbul olunub, tapşırıqlar verilib nazirliklərə, bir neçə də nazirlik birgə işçi qruplar var, bu məsələlər baxılır, əlillərçi internat evləri var, bunların yerinə yeni ailə tipli və çoxlu ailələrə qaytarmaq məsələsi qaldırılıb, ailədə şəraiti elə dəyişdirmək, əlavə müavinətlər vermək ki, onlar məcbur olmasınlar, uşaqları internat evinə versinlər, müəyyən güzəştlər məşğulluqdan tutaraq bütün o ayrı sahələrə qədər hamısı
statistikaya görə bu və ya başqa xəstəliklərə görə indi Azərbaycanda 50 mindən artıq 18 yaşına qədər əlil uşaqlar var. Onların əsas xəstəlikləri ruhi pozğunluqlar, əsəb xəstəlikləri, qan dövranı travma, zədələnmələrdən yaranır. Görmə, işitmə, danışıq qabiliyyəti olmayan uşaqlar da əlil uşaqlar qrupuna aiddir.
Kəbran Dilavərli. Beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Amerikanın Indiana və Şimali Karolina ştatlarında partiyaların ilkin seçkiləri keçiriləcək. Obama yoxsa Clinton? Demokrat partiyasında bu sual açıq qalır. Respublikaçılarda isə prezidentliyə namizəd məlumdur John McCain.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Prezidentliyə namizədlik yarışında Hillary Clinton Barack Obamadan geri qalır. Buna görə hər bir ştatda ilkin seçki Clinton üçün çox əhəmiyyətlidir. Hillary Clintonın şanslarını təhlil edən məqaləsində Washington Post yazır ki, seçki prosesində Clintonla bağlı bir çox keçmiş hadisələrin işıqlandırılması ona zərbə vurdu. Ancaq eyni vaxtda məlum oldu ki, Hillary Clinton 10 illərlə ictimaiyyətin diqqətində olan adamdır. Demokrat partiyasının qurultayında super nümayəndə deyilən partiya elitasında indi suallar yaranıb ki, bəs Barack Obamanı Clinton kimi yaxşı tanıyırıqmı? Çətinə düşəndə o özünü necə aparacaq? Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərovun hazırladığı yazı ilə sizi Ələkbər Rafoğlu tanış eləyir.
Mayın 6-sında Indiana və Şimali Karolina ştatlarında Demokratlar Partiyasının ilki seçkiləri keçiriləcək. Hələ ki, ümumi ölkə üzrə seçkilərdə Barack Obama Hillary Clintonu qabaqlayır. Belə ki, o, Demokratların prezidentliyə namizədi olmaq üçün lazım olan 2025 qurultay üzvü səslərindən 1736-sını toplaya bilib. Bu səslərdən 243-ü super nümayəndələrin payına düşür. Super nümayəndə Demokratlar Partiyasının daimi qurultay üzvü deməkdir. Qurultayın digər nümayəndələri ilki seçkilərin nəticələri ilə müəyyənləşsə də, super nümayəndələr seçkilərin nəticələrindən asılı olmayaraq ümumi qurultayın tam səlahiyyətli üzvləri sayılırlar. Hillary Clinton hələ ki yalnız 1599 qurultay nümayəndəsinin dəstəyinə malikdir ki, bunların da 265-i super nümayəndələrdir. Ümumi hesabla Barack Obama Hillary Clintondan cəmi 137 səs irəlidədir. Amma nəzərə alsaq ki, əksər ştatlarda seçkilər artıq keçirilib qutarılıb, bu iri rəqəmdir. Və Hillary Clintonun iri qələbə qazanmadığı hər bir ştatdakı ilkin seçki Barack Obamanın nəticələrini Clinton üçün daha əlçatmaz edir. Ştatlardakı ilkin seçkilərlə yanaşı super nümayəndələrin səsləri xüsusi əhəmiyyət daşımağa başlayıb. Söhbət öz səslərini kimə verəcəklərini hələ də müəyyənləşdirməmiş 225 super nümayəndədən gedir ki, bunların da 75-i kongresmendir. Mayın 4-də Washington Post qəzeti Demokrat Hillary Clintonun bu şəraitdə qələbə qazanmaq şanslarını təhlil edən bir yazı dərc edib. Yazar David Broderin məqaləsi Clintonun çətin yolu adlanır. Məqalənin başlanğıcında müəllif qeyd edir ki, qarşıdan gələn Indiana primerizində Hillary Clintona daha bir ağır zərbə deyib. Indiana ştatından demokratların ümumi qurultayına seçilmiş iki nümayəndə kongresmenlər Baron Hill və Joe Andrew Barack Obamanın tərəfinə keçdiklərini bəyan ediblər. Bu fakt Hillary Clinton üçün iki qat zərbədir. Çünki bu, onun həm super nümayəndələr uğrundakı mübarizədə şanslarını azaldır, həm də Indiana ştatındakı seçiciləri Barack Obamaya səs verməyə yönəldir. Nəzərə alsaq ki, Şimali Karolinadakı ilkin seçkilərdə Clintonun özü öz şanslarını aşağı qiymətləndirir, onda aydındır ki, Indiana seçkilərinin nəticələri Clinton üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müəllif yazır ki, Clintonun şanslarını öyrənmək üçün adını çəkilməsini istəməyən Hillary Clinton tərəfdarlarından biri ilə ətraflı söhbət aparıb və ondan xahiş edib ki, Hillary Clintonun belə bir şəraitdə qələbə çalmaq şanslarının nə dərəcədə real olmasına aydınlıq gətirsin. Clinton kampaniyasının fikrincə qələbə şanslarını diri saxlamaq üçün Hillary Indiana'da qalib gəlməlidir, Şimali Karolinada isə az fərqlə uduzmalıdır. Bütün hallarda elə etmək lazımdır ki, Obama ilə Clinton arasında seçkilərdə əmələ gələn səs fərqi 100-ə yaxın olsun, nəinki 200-ə. Belə olan halda super nümayəndələrin səsi mühüm əhəmiyyət daşıya bilər. Əgər bundan əlavə Clinton kampaniyası seçkilərdən kənarda qoyulmuş Michigan və Florida ştatlarındakı səslərin də heç olmasa müəyyən dərəcədə sayılmasına nail olsa, onda Obama ilə səs fərqi bir qədər də azaldılmış olar. Clinton kampaniyasının təmsilçisi jurnalistə deyib ki, super nümayəndələr əvvəldə olduğu qədər gənc seçicilərin Obama tərəfdarı olmasından təsirlənmirlər və yaşlı seçicilərin Pensilvaniyada bir mənalı olaraq Hillary Clintona üstünlük verməsinə xüsusi diqqət yetiriblər. Mənbə qəzetə həmçinin bildirib ki, indiyə qədər ortada Hillary Clintonla bağlı çoxlu siyasi konfliktlər işıqlandırılıb ki, bunların da hamısı ona müəyyən dərəcədə zərər verib. Digər tərəfdən Barack Obama heç kimin yaxşı tanımadığı bir namizəd kimi bəlkə boşa düşməmişdi. Mənbə qeyd edir ki, Barack Obamanın öz keşişi Jeremy Wright ilə bağlı ortaya çıxmış ziddiyyətləri super nümayəndələrin diqqətini bir neçə suala çəkdi. Barack Obama kimdir? Böhranla üzləşəndə onu həll etməkdə nə dərəcədə fəyasətli və qətiyyətli olacaq? Bu suallar Barack Obamanın parıltısını bir qədər azalda bilər ki, bu da Hillary Clintonun super nümayəndələr qarşısındakı şanslarını artırır. Müəllif mənbəyə sual verib ki, Clinton bu cür qarşıdurma ilə Barack Obamaya qalib gəlsə, Demokratlar Partiyasının parçalanmasını və ya qara dərili seçicilərin Clintonu müdafiə etmələrini nə cür təmin edəcəklər? Clinton kampaniyası bu məsələni həll etmək üçün primerizdən dərhal sonra güclü bir kampaniya başlamağı planlaşdırır. Bu kampaniyada demokrat seçicilərə bir fikir yürüdüləcək ki, Bushdan sonra ikinci bir respublikasının prezident seçilməsi demokratlara nə dərəcədə ağır bir zərbə ola bilər. Digər bir tərəfdən qeyd ediləcək ki, Barack Obama hələ cavandır, cəmi 46 yaşı var və özünün siyasi karyerasını davam etdirmək istəyirsə, Clintonu müdafiə edərək onun siyasi varisi olmağa qərar verə bilər. Müəllifin yekun qənaəti ondan ibarətdir ki, ən yaxşı halda Clinton kampaniyası Barack Obama üzərindəki qələbəni Obamanın özünün iştahı ilə reallaşdıra bilər.
Bütün bunları Washington Post yazır. Amerika hökuməti isə Abxaziya regionunda gərginliyi artırmaqdan çəkinməyə çağırıb. Abxaziya deyir ki, Gürcüstanın iki casus təyyarəsini vurub, Tbilisi bunu təksib eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qərb Abxaziya ilə Tbilisi, Rusiya ilə Gürcüstan arasında bu son gərginlikdən narahatdır. Dünən Vaşinqton tərəfləri gərginliyi artırmamağa çağırıb, bugün isə Avropa Birliyi tərəfləri qarşılıqlı inam yaratmağa çağırıb. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Gürcüstanın Abxaziya Respublikasının separatçı rəhbərliyi bazar günü Gürcüstana məxsus iki pilotsuz təyyarənin öz ərazisi üzərində vurulduğu barədə bəyanatı regionda gərginliyin daha da artmasına səbəb olub. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi bunu cəfəngi dezinformasiya kimi rədd edib. Amma Moskva Tbilisini ittiham edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi uçuşların qanunsuz olduğunu iddia edərək Tbilisini gərginliyi qəsdən artırmaqda günahlandırıb. Gürcüstan Parlamentinin Xarici İşlər Komissiyasının sədri Konstantin Qabaşvili bu məlumatı rədd edərək deyib. Bu dəfə heç nə olmamışdı. Rusiya həmişəki kimi hamını inandırmağa çalışır ki, Gürcüstan təcavüzkar addımlar atır və hərbi eskalasiyada günahkardır. Xatırladaq ki, indiki münaqişənin qızışmasına aprelin 20-sində Tbilisinin Moskvanı Abxaziya səmasında Gürcüstana məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsini vurmaqla günahlandırması səbəb olub. Rusiya bu iddiamı rədd edib. Moskvanın ötən ay Abxaziya və Cənubi Osetiya Respublikaları ilə əlaqələri möhkəmlətmək məqsədi ilə atdığı addımlar birisi də qəsbkarlıq kimi pislənilib. Ötən həftə isə Rusiyanın Abxaziyadakı sülh mühafizə qoşunlarının sayca artırılmasını Moskva Gürcüstanın təcavüzkar planlarının qarşısını almaq zərurəti ilə izah edib. Rusiyanın Gürcüstandan 90-cı illərdə de-facto ayrılmış həmin iki regionu dəstəkləməsi hələ də münasibətlərin soyuq qalmasına səbəb olur. Hələlik Moskva rəsmən müstəqilliyini tanımadan onların hər ikisinə maliyyə və hərbi yardımlarından əsirgəmir. Üstəlik, hər iki separatçı respublikanın sakinləri asanlıqla Rusiya pasportlarını əldə edə bilirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hər iki regionu Tbilisinin səlahiyyətinə qaytarmağı vəd etməklə yanaşı, onlara qarşı hərbi güc tətbiq etmək niyyəti olduğu barədə iddiamları rədd edir. Eyni zamanda isə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul olunmaq səyləri Moskvanı hiddətləndirir. Hadisələrin silahlı qarşıdurmaya aparmaq təhlükəsi real sayıldığına görə ABŞ və Avropa Birliyi tərəfləri təmkinli olmağa və qarşılıqlı etimad yaratmağa çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Və nəhayət sonda, bugün İordaniya kralı 2. Abdullah Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Xatırladaq ki, kral Abdullah Məhəmməd Peyğəmbərin 43-cü nəsildə birbaşa kötücəsidir. Dövlətlər arası münasibətlərə gələndə Azərbaycanla İordaniyanı birləşdirən nədir? Kralın özü Azərtaca verdiyi müsahibəsində deyib ki, onun və İlham Əliyevin bir çox problemlərə baxışları eynidir. Kral Abdullah deyir ki, İordaniya Azərbaycanın yaxın şərq, Avropa və Birləşmiş Ştatlar bazarlarına çıxışında Azərbaycan üçün dayaq nöqtəsi ola bilər. Qeyd eləyək ki, İordaniyanın Amerika ilə azad ticarət sazişi var. Bu saziş İordaniyaya həddən artıq güzəşli ticarət rejimi yaradıb. Bütün İordaniya malları 2010-cu ilə kimi Amerikaya ixracda vergidən rüsumdan azaddılar. Məsələn, Azərbaycan mallarının dəyərinin bir hissəsi İordaniyada yaradılsa, həmin mallar Amerika bazarına həmin güzəşli rejimlə çıxa bilər. İlqar Rəsulun reportajı.
İordaniya kralı 2. Abdullah İbn Hüseyn Azərbaycana 3 günlük səfərə gəlib. 2. Abdullah 2006-cı ilin avqustunda da Bakıda olub. Bundan sonra isə onun dəvəti ilə İlham Əliyev 2007-ci ilin iyununda İordaniyaya səfər edib. Hər iki səfərin sonunda verilən bəyanatlarda görüşün uğurlu olduğu vurğulanıb. Bu səfərdən də dövlət başçılarının razı qalacağı gözlənilən idi. Belə də oldu, amma buna baxmayaraq, İordaniya kralının Bakıya gəlməsinin daha çox iqtisadi yaxud siyasi mahiyyət daşıması məsələsi müzakirə obyektinə çevrildi. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seydov deyir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan önəmlidir. Azərbaycan yalnız qərbə inteqrasiya ilə kifayətlənmir. O, İKT kimi nüfuzlu bir təşkilata da üzvüdür. İordaniya isə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyə biləcək əhəmiyyətli ölkədir.
Və bu istiqamətdə artıq bir neçə işlər görülüb. Əlaqələrimiz həm iqtisadi səviyyədə, həm əlaqələrimiz siyasi, bir-birimizi beynəlxalq təşkilatlarda, İslam konferansında və başqa beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklənməsi çox vacib və əhəmiyyətlidir.
Səməd Seydov iki ölkənin iqtisadi sahədə oxşarlıqlarını qeyd etməklə yanaşı, dövlət başçılarını fərdi keyfiyyətlərində yaxınlaşdırdığını bildirir. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, İordaniya, xüsusilə kral ailəsi, qərbdə ciddi siyasi nüfuza malikdir. Azərbaycan həqiqətən də bu əlaqələrdən Avropa, ABŞ və Asiya bazarlarında öz iqtisadi planlarını reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilər.
Təbii ki, iqtisadi əlaqələrin qurulmasında ciddi böyük, belə deyək ki, strateji əhəmiyyətli layihələrin reallaşdırılmasında belə əlaqələr əhəmiyyətli rol oynayır. İordaniyanın özünün inkişaf etmiş bank sistemi var və bu hesablaşmaların xarici ticarətdə, xarici iqtisadi fəaliyyətdəki köçürmələrin valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsində İordaniyanın mən isə deyirəm ki, maliyyə, bank kapitalından və eyni zamanda bazarından, bu bazarında fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı müəssisələrindən onların imkanlarından bəhrələnmək mümkündür.
Qubad İbadoğlu deyir ki, İordaniya Azərbaycana böyük beynəlxalq ticarət qurumlarında da dəstək ola bilər. Ancaq buna baxmayaraq, tərəflər arasında əsas əlaqə şəxsi münasibətlərə söykənən siyasi əlaqələrdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, İlham Əliyevlə 2. Abdullahın şəxsi münasibətlərinin adi dövlət başçılarının münasibətindən fərqləndiyini çoxları bildirir. Hətta əvvəlki səfərinin sonunda verdiyi bəyanatda İordaniya kralı Azərbaycan prezidentini qardaş adlandırmışdı. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, iqtisadi baxımdan Azərbaycan İordaniyaya post-sovet məkanında vasitəçi ola bilər. Ərəb dünyasında isə İordaniya Azərbaycana öz imkanlarını təklif edə bilər. Amma tərəfləri əsas yaxınlaşdıran siyasi amildir. Kral ailəsinin qərbdə, xüsusilə ABŞ-da yüksək elita ilə özəl münasibətləri var.
Bu bugün Yordaniya Kralı vasitəsilə Azərbaycan rəhbərliyi, o cümlədən ən yüksək dünyada qərb ölkələrində elit qruplara çıxış əldə etməkdə bir vasitəçi, bir köməkçi kimi çıxış edə bilər. Və bu, düşünürəm ki, iki dövlət və iki dövlət başçısı arasında olan əsas, belə deyək, yaxınlaşdıran məqamdır.
Cənab Musabəyev indiki vaxtda Kral II. Abdullahın Bakıya gəlməsinin səbəbinin qərblə münasibətlər baxımından önəmli olduğunu da istisna etmir. Bəzi politoloqlar İordaniya və Azərbaycan rəhbərlərinin digər dövlət başçıları ilə müqayisədə daha tez-tez görüşmələrini, qarşılıqlı səfərlərini təsadüfü saymır. Bunu şəxsi münasibətlərə əsaslanan siyasi razılaşmalar olduğunu deyənlər də var.
İlqar Rəsul. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi araşdırma proqramı ilə davam edəcək, söhbət evlərdən və kreditdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir. İndi dərya kənarında ev tikdirmək qalsın bir yana, quruca dörd divar almaq da artıq hər kişinin işi deyil. Bakıda ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır ki, özünə ortabab bir mənzil tapasan. Qiymətlərin artması fonunda isə iqtisadçılar daha çox daşınmaz əmlakın, torpağın, mənzillərin bahalandığını deyir. İnhisarçılıq, rəqabət mühitinin zəif olması isə qiymətləri artıran digər amildir. Mənzil həsrətində olanlar üçün isə bu bahalıq əl verməsə də, bugünlərdə televiziya ekranlarından tikinti şirkətlərinin reklam çarxları heç düşmür. Yaşayış mənzillərinin gah keyfiyyətindən, gah da qiymətinin əlçatan olmasından danışırlar.
Ən uzun müddətli kredit paketi indi mənzil almaq.
Paytaxtda tikinti bumu başlayandan sonra yaşayış evləri tikən şirkətlər mənzilləri uzun müddətli kreditlərlə də satmağa başlayıblar. Amma bugünə kimi nağdla hesablaşmaların sayı kreditlə hesablaşmalardan daha çoxdur. Kredit sisteminə bu cür münasibət, faiz dərəcələrinin yüksək olması və əhalinin böyük qrupunun bu kreditləri ödəmək iqtidarında olmamasından irəli gəlir. Kreditin müddəti 15-25 il olmaqla ay ərzində müəyyən məbləğin ödənilməsi nəzərdə tutur. İlk baxışdan sadə görünən kredit şərtləri isə əslində əhalinin əksəriyyətinin cibinə uyğun deyil. Orta əmək haqqı $300 belə çatmayan vətəndaşlar deyir ki, kredit şərtləri tikinti şirkətlərinin mənafeyini əks etdirir, onlarınkını yox.
Binalar tikilir, tikilməyə, daha sonra almağa cəmatın gücü yoxdur. Bu binanı tikən, tikdirənlər hamısı böyle adamların, nazirlərin zaten cibinə uyğundur. O başqadan fəhlə çətçiyə aiddir.
Kasıblar üçün ev yoxdur. Oğlum var evlənəsi, mən ona gedib 100 minə ev ala bilmərəm ki.
Bu hansısa bir monopoliyanın cibinə uyğundur. Çünki onların qiyməti ilə indiki insanların aldığı əmək haqqı və yaxud kənardan gələn gəlirləri üst üstə yıxsaq da o mənzilin heç götürək ki, bir kvadratında əldə eləmək mümkün deyil.
Aeroport yarmarkalarından birində xalı ticarəti ilə məşğul olan Çingiz də danışır ki, 5-6 ildir ailəli olsa da hələ də özünün şəxsi mənzili yoxdur. Bu kirayədən o kirayəyə, bir qədər bahalı evdən daha ucuzuna keçməklə 2 ilə yaxındır götürdüyü mənzilin kredit faizlərini ödəməyə çalışır. Amma özü də etiraf eləyir ki, qazandığı pulun əksəriyyəti ipoteka kreditinin faizinin ödənilməsi getdiyindən çox vaxt ailəsinin adi tələbatını belə ödəmək iqtidarında olmur.
Əlbəttə ki, çətindir. Yəni, nə mənədirsə, bugünkü gün, məsələn, 500 manat vermək hər bir şəxs üçün çətindir. Mən də bu da özüm üçün balaca bir, deyək ki, mağazin işlədirəm. Həmin məvacibi qazanıram. Amma məcbur, deyək ki, izafə heç nəyə xərcləyə bilmirsən və yaxud özü, deyək, tam tələbatını ödəyə bilmirsən, amma məcbursan ki, krediti verməyə. Deyək ki, nəyəsə ehtiyac var 100 manat, 200 manat. Məsələn, mən nəzərdə tuturam ki, 5 gündən sonra ayın axırında 500 manat verəcəm. Onda məsələn problemlər yaşayıram və yaxud kimdənsə borc almalı olurum.
Bakıda çox mərtəbəli binaların inşası ilə 50-dən çox şirkət məşğuldur. 10 ilə yaxın da tikinti bumu yaşayan Azərbaycanda az qala hər gün yeni bir ərazidə qazıntı işləri aparılır. Amma statistik rəqəmlərə inansaq, paytaxtdan başlayan tikinti partlayışı bir balaca səngiməyə başlayıb. Belə ki, Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində ümumi sahəsi 96,5 min kvadrat metr olan yaşayış evlərinin tikintisinə icazə verilib. Bu rəqəmlər 2 il əvvəlin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 6 dəfə azdır. İqtisadçılar isə bunu gah mənzil bazarında alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, gah tikinti biznesi ilə məşğul olan və bu sahəyə havadarlıq edən məmurlar arasında maraqların toqquşması, gah da ki tikintilərdə aparılan yoxlamalarla bağlayırlar. Məsələn, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə ilin əvvəlindən bu yana işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunmadığına görə 2 tikinti sahəsində iş dayandırılıb. 89 müəssisədə isə ilin əvvəlindən araşdırma aparılıb və hamısında da irili xırdalı nöqsanlar aşkar olunub. Amma bütün bu məqamlara baxmayaraq tikən elə tikir. Mənzil almaq istəyənlər isə dövlətdən kömək gözləyirlər. Ən azı dövlətin himayəsi ilə kredit götürüb öz çıraqlarını yandırmaq istəyirlər.
Evləri var ayaman xana xana, məkul oldum ayaman ayaman yana yana.
Evlənmək istəyən gənclər də bu mahnının sözlərində deyildiyi kimi satılan yeni mənzillərin qiymətinə baxanda az qala yanıb kül olurlar. Məsələn, evlərin alqı satqı elanlarından birində yazılıb ki, Bakının 28 may metrosunun yaxınlığında yeni tikillərdən birinin 14-cü mərtəbəsində satılan 3 otaqlının dəyəri nə az, nə çox düz 200 min dollardır. Düzdür, satıcı evin Avropa sayağı təmir olunduğunu deyir. Amma təmirsiz də satılan evlərin qiyməti ucuz deyil. Məsələn, Əhmədli də 16 mərtəbəli yeni yaşayış binasında satılan 3 otaqlının hər kvadrat metrinin qiyməti 600 manatdır. İlk baxışdan ucuz görünsə də, bu hesabla 86 kvadrat metrlik 3 otaqlı mənzilin qiyməti təqribən 52 min manata gəlib çatır. Özü də qurucu 4 divar alandan sonra alıcı onu həm də döşəmədən tavana qədər təmir etməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda ipoteka haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanun əsasında da ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydası hazırlanıb. İpoteka kreditinin mahiyyəti mənzilsiz insanların mənzillə təmin etməyə yardım etməkdir. Yəni, bu cür kredit götürən adam banka faiz ödəyir, həmçinin borc götürdüyü məbləğin müəyyən hissəsinin kredit müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş müddətlərdə qaytarılmasına təmin edir. 2005-ci ildə qəbul olunan ipoteka haqqında qanundan sonra indiyə kimi Azərbaycanda ipoteka kreditlərindən 1845 nəfər yararlanıb. Amma ötən ilin yayından bu yana Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondu kreditlərin verilməsini dayandırıb. Vəziyyəti qəlizləşdirən isə bu cür kreditlərə böyük tələbat olduğu halda fondun vəsaitinin tükənməsidir. Məsələn, bu ilin büdcəsində adi ipoteka kreditlərinin verilməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb. Yalnız güzəşli təbəqəyə aid olanlara güzəşli ipoteka kreditləri üçün 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu isə təxmini hesablamalara görə ancaq 700-800 adama çatır. Amma o da hələlik verilmir. Adi ipoteka ilə güzəşli ipoteka kreditinin fərqi ondadır ki, adi ipoteka kreditini Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən şəxs, dövlət və ya iri özəl təşkilatlarda çalışan fiziki şəxslər, fərdi sahibkarlar ala bilər. Sosial ipoteka isə ancaq bir qrup adama şamil olunur. Onlar da gənc ailənin üzvü olan şəhid ailələri, milli qəhrəman, məcburi köçkün, 3 ildən az olmayaraq dövlət qulluqçusu vəzifəsində işləyən şəxslər, elmlər namizədi, doktor elmi dərəcəsi olanlar, bir də idmanda xüsusi xidməti olanlar. Güzəşli qrupa daxil olan sosial kreditə bel bağlananlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədovdur. O, kreditlərin verilməsi qaydalarına müəyyən dəyişiklik edildiyinə baxmayaraq şərtləri yenə də qənaət bəxş saymır. Əsas problem isə onun dediyinə görə müəllimlik maaşının bu krediti ödəməyə kifayət etməməsidir.
İpoteka qanunvericiliyində elə şərtlər var ki, bu isə aşağı sosial təbəqəyə malik olan əhalinin tam tələblərinə cavab vermir. Burada birinci əsas şərt deməli ilkin ödənişlə bağlıdır ki, hansı ki ümumi məbləğin 30%-ni vermək lazımdır. Az təminatlı, mən nəzərdə tutalım ki, akademiyanın elmi işçiləri, ya universitet müəllimləri, ya bu və ya digər təhsil işçiləri, onların imkanı yoxdur ki, ilkin ödənişi etməyə. Sosial ipotekanın ilkin ödənişi edildikdən sonra almaq belə yenə də sərf eləmir. Çünki bu uzun müddət götürülsə də, aylıq ödənişin məbləği ailəyə gələn gəlirdən çox olur. Tutalım ki, akademiyanın elmi işçisi alır 141 manat maaş, elmlər namizədi, baş elmişçi və o 141 manat maaşla da, yəni ki, öz gücünə gedib hər hansı sosial ipoteka götürə bilməz. Dövlətin ipoteka siyasəti sosial yönümlü deyil, bu biznes yönümlüdür.
Bəs təklifiniz nədir?
Subay hərbiçilərə şamil edilən O qayda digər güzəşli təbəqəyə nümayəndələrinə, elm işçilərə, dövlət məmurlarına, idmançılara və s. də şamil edilsin. Gənc ailə yaşı da ki, Azərbaycanda indi 35 yaş müəyyənləşdirilib. Yəni belə çıxır ki, ipoteka krediti götürmək üçün tutalım ki, universitetin gənc müəllimi gedib ailə qurmalıdır ki, bu sosial ipoteka götürə bilsin. Ancaq hərbiçilərə bu şamil edilmir. Ailə qurmağın əsas şərti mənzildir. Bu mənzili də ki, biz deyə bilmərik ki, mən ailə qurum, sonra mənzil alacağım. Bu, indi hansısa valideyni buna inandırmaq çətin məsələdir. Nəzərə alaq ki, dövlətin bu barədə bir arıcı siyasəti yoxdur. Subay hərbiçilərə şamil edilən o qayda digər güzəşli təbəqəyə nümayəndələrinə, elm işçilərə, dövlət məmurlarına, idmançılara və s. də şamil edilsin. Gənc ailə yaşı da ki, Azərbaycanda indi 35 yaş müəyyənləşdirilib. Yəni belə çıxır ki, ipoteka krediti götürmək üçün tutalım ki, universitetin gənc müəllimi gedib ailə qurmalıdır ki, bu sosial ipoteka götürə bilsin. Ancaq hərbiçilərə bu şamil edilmir. Ailə qurmağın əsas şərti mənzildir. Bu mənzili də ki, biz deyə bilmərik ki, mən ailə qurum, sonra mənzil alacağım. Bu, indi hansısa valideyni buna inandırmaq çətin məsələdir. Nəzərə alaq ki, dövlətin bu barədə bir arıcı siyasəti yoxdur.
Əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün nəzərdə tutulan kreditlərin Azərbaycanda öz ünvanına çatması bəzi hallarda sual doğurub. Məsələn, adi ipoteka kreditləri verilən vaxtlarda bəzi işbazlar bundan sui-istifadə ediblər. Elə olub ki, bir nəfər 3-4 evi kreditə götürüb və sonradan ondan kommersiya məqsədi ilə istifadə edib. Bu barədə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov danışır.
2007-ci ildə tətbiq olunan ipoteka kreditlərinin təxminən 4-də 1-i kommersiya xarakterli ipoteka kreditləri oldu. Kreditor ona görə götürdü ki, ya ev alıb, həmin evi kirayə versin, öz evini ipoteka krediti kimi rəsmiləşdirib və saytı başqa istiqamətə, ki, biznesə və ya ticarətə yönəltdi. Bugün ipoteka kreditinə mənzil olan şəxslər deyə bilər. Ki, ipoteka kreditində meyillər müəyyənləşdirilmədiyi üçün mənzilə tələbatı olanlar, hansı kəskin tələbatı var, uzun müddətdir kirayədə yaşayır və ya yataqxanada yaşayırlar, onlar ipoteka krediti götürüb ev ala bilmədilər. Amma o insanların bir neçə evi var, onlar güzəşli ipoteka krediti götürüb ev və daha bir ev aldılar.
Hazırda verilməsi dayanan güzəşli kreditlərin verilmə qaydasında xüsusi bir bənd var. Orada qeyd olunur ki, sosial qrupa aid olan hər bir ailə güzəşli kreditdən ancaq bircə dəfə istifadə edə bilər. İqtisadçı Vüqar Bayramov danışır ki, bu cür kreditlərin verilməsinin hazırda yubadılması səbəbi həm inflyasiya, həm də bazarda mənzillərə tələbatın böyük olduğu halda güzəşli kredit məbləğinin reallıqdan çox aşağı olmasıdır. Yəni, verilən kreditin məbləği bugünün reallığını əks etdirmir.
Bugün sosial ipotekanın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir, 7%-ə qaldırılması ilə bağlı. Əgər sosial ipotekanın faiz dərəcəsi 7%-ə qaldırılsa, hətta maksimum məbləğ də dəyişdirilsə, 35 min manatdan 50 min manata götürsə, vətəndaş 50 min manata ipoteka krediti 7%-ə götürür, o zaman ayda təxminən 300 manat vəsait ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, güzəşli ipoteka krediti o insanlar üçündür ki, o insanların gəlirlik səviyyəsi aşağıdır. O zaman artıq həmin insanların sosial ipotekadan istifadə etmək imkanları olmur. Yəni, dünyanın heç bir yerində sosial ipoteka 7%-ə təklif oluna bilməz.
İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə etiraf edir ki, güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı onlar ötən ay Nazirlər Kabinetinə təkliflərlə müraciət ediblər. Amma fond rəsmisi təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaq istəmədi.
Dəqiq vaxtı demək bizim üçün çətindir, çünki biz tərəfdən təkliflər hazırlanıb, yəni bizim öz ölkəmizə nə düşübsə bunu etmişik. Artıq Nazirlər Kabinetindən dövlət tərəfindən qərar verilməlidir təkliflərə dair. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bazar şərtlərinə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Güzəşli kateqoriya çox duman ki, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Yəni biz gərək bazarla ayaqlaşaq.
Azərbaycandan fərqli olaraq indi qonşu Gürcüstanda da, eləcə də Türkiyədə ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri daha münasibdir. Məsələn, Gürcüstanda ipoteka kreditinin götürülməsi şərti daha sadə olduğundan son 2 ildə ipoteka krediti götürənlərin sayı 4 dəfə artıb. Gürcüstanın Milli Bankının meneceri Sofo Bolkvaz belə deyir.
Artıb, həm də xeyli artıb. Təkcə 2006-cı ilə 2007-ni müqayisə eləyəndə artım 182% olur. Prinsipcə, işi olan istənilən adam bunu eləyə bilər, iş yerinin mövcudluğunu. Ayda heç olmasa $400 aldığını sübut eləyən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə eləyə bilər.
Türkiyədə isə ipoteka kreditləri ilə bağlı vəziyyət daha münasibdir. Ötən il qəbul olunmuş ipoteka qanununa görə ev almaq istəyən şəxsə dövlət firmaları və bələdiyyələrin tikdikləri evlərin maketləri təqdim olunur. Müştəri təkif olunanlardan istədiyi rayonda və rahatlıqda mənzil seçir, müəyyənləşdirilən qiymətin 10%-ni nağd şəkildə ödəyir. Qalan məbləğ isə 15-20 ilə ayda 200-350 dollar olmaqla kirayə kimi ödənilir. Türkiyədə orta aylıq əmək haqqının vergilər çıxandan sonra 400 dollar olduğunu nəzərə alsaq, kredit şərtlərinin Azərbaycanla müqayisədə yenə də daha üstün olduğunu görmək olar. Türkiyədə ipoteka ilə təklif edilən mənzillərin bir üstünlüyü də var. O da mənzillərin təmirli olmasıdır. Necə deyərlər, gir yaşa. Şərqi Avropa ölkələrindən isə Çexiyada da Azərbaycanla müqayisədə ipoteka şərtləri daha yaxşıdır. Məsələn, bu ölkədə illik ipoteka faizi 4,7%-dir və mülkün ilkin ödənişi isə mənzilin 30% dəyərindədir. Qazaxıstandan olan Səidə danışır ki, Çexiyadakı şərtlər onun öz ölkəsindən də əlverişlidir.
Mən Qazaxıstanla müqayisə eləyəcəm. Bizdə kreditin illik faizi 13%-dür. Ona görə də Çexiyada 4,7% ilə ipoteka krediti götürmək əlbəttə sərfəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi Bakıda ev almaq arzusunda olanlar üçün bir neçə seçim imkanı var. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, bu istəklərini reallaşdıra biləsən. İpoteka kreditləri hələli bir xülyə olaraq qalsa da, onun verilməsinə ancaq ilin ikinci yarısından başlanacağı deyilir. Ona qədərsə, indi Bakıdakı bəzi banklar da öz hesablarına mənzillər üçün ipoteka kreditləri ayırır. Bu cür bank kreditləri isə Avropa ilə müqayisədə yenə də yüksəkdir. Məsələn, Türkiyədə mənzil kreditlərinin faizi 0,97%-dən 1,32% kimi olduğu halda Azərbaycanda bu rəqəm 16-18% arasında dəyişir. Azərbaycanın ən iri fərdi banklarından biri olan Unibankın internet səhifəsində yazılıb ki, bankın ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələri illik 16%-dən başlayır və 15 ilə qədər verilir. Bu zaman ilkin ödəniş də edilməlidir ki, o da daşınmaz əmlakın 30%-dən az olmamalıdır. Digər bir bank, Standart Bank isə öz hesabına ipoteka kreditlərini ancaq 5 ilə qədər verə bilir. Bankın internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu bank kreditləri illik 18% ilə verir. Bu isə Unibankdakından 2% çoxdur. Üstəlik bankın bir şərti də var ki, hər ay ödənilməli olan məbləğ borcalanın aylıq gəliri və ya onun ailəsinin ümumi gəlirdən 50%-ni aşmamalıdır. Bankların təklif etdiyi şərtlərlə tanış olduğunu deyən tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədov isə deyir ki, bank faizləri də onun üçün cəlbedici deyil. Ona görə ki, banklar ipoteka kreditini sahibkarlara verilən faizlə təklif edir.
Tələb olunan şərt ilkin 30%-lik ödənişdir. Ancaq bunun müddəti azdır. Özəl bankların verdiyi kreditlərin illik faizi çoxdur. Minimum 12-18%-lə verir. Bu da təxminən kredit götürürüksə, bu hardasa hər ay 900-1300 yəni manat məbləğində ödəniş etmək lazımdır. Bu da praktiki cəhətdə mümkün olan bir şey deyil. Yəni bunlar sahibkarlara verdiyi faizlə də insanlara ipoteka krediti təklif edirlər. İpoteka bu sahibkarlıq növü deyil ki, o qədər imkanı olan adamda gedib ipoteka krediti götürmür.
Bank kreditlərinin belə yüksək faizlə verilməsinin səbəbini iqtisadçılar Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş krediti kommersiya banklarına 14%-lə paylamasında, bir də inflyasiyanın iki rəqəmli olmasında görürlər. Amma Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli deyir ki, bank uçotunun ötən ay artırılmasına məqsəd maliyyə sektorunda potensial təhlükəni məhdudlaşdırmaq olub.
Milli Bank da öz funksiyaları çərçivəsində həm inflyasiyanın səviyyəsini və həm də maliyyə sisteminin sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə bu, yəni gördüyü ardıcıl tədbirlərdən biri ki, məcbur oldu ki, bax bu çox dərəcəsini 10 aprel 2008-ci il tarixindən 14%-ə qaldırsın.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlı deyir ki, son illər Azərbaycanın kredit sistemində irəliləyiş hiss olunur. Məsələn, 2000-ci illə müqayisədə bu il kreditlərin sayı 10 dəfə çox olub. Amma bank kreditlərinə gəlincə ekspert hesab edir ki, orta kredit faizinin 17% olması həqiqəti əks etdirmir. Qeyri-rəsmi ödənişlər də olduğundan bu rəqəm daha yüksəkdir.
Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan Komissiya Banklarında kredit müxtəlif faizlər və ödəmələr rəsmi və ya da qeyri-rəsmi nəzərə almaqla təxminən 25-30% gəlib satır. Bəlkə də biraz yuxarı olur, bəlkə də biraz aşağı olur, amma orta göstərici 25-30%-dir və 17% niyə göstərici alınır bizdə aşağı göstərici? Çünki bəzi beynəlxalq təşkilatların ayrıldığı kredit tranşları, cümlədən deyək ki, sosial ipoteka ilə bağlı verilən kreditlərdir, sahibkarlığa kömək milli fondunun verdiyi kreditlərdir, onların faizləri aşağı olduğuna görə istər-istəməz orta respublika göstəricisində aşağı olmasına gətirib çıxarır. Amma fakt ondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda orta kredit faizi 25-30%-ə bərabərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
Evi olmayan oğlana qız vermirlər. Bu cür münasibət az qala bütün ailələrdə kök atıb. Amma türk xallarının satışı ilə məşğul olan Çingiz deyir ki, onun bəxti gətirib. Qız tərəfi ona bu tələbi qoymayıb, əvəzində indi o, Akur Şirkətlər qrupunun tikdiyi yaşayış binalarından birində kreditlə ev götürüb. Amma bir məsələ də var ki, krediti ödəməkdən ötürü dərdən qabıqdan çıxıb gecə-gündüz işləyir.
Sovet dönəmində hər bir kəs özünə deyək ki, bir iləmi, iki iləmi, beşə, bir az bir müddətə özünə ev ala bilir, özünə evdən təmin eləyə bilir. İndiki gündə, indiki ticarətlə məşğul olan və yaxud da məvaciblə mümkün deyil də ev alasan, yəni qiymətlər o qədər baxar. Yəni, mən də qərara gəldim ki, yəni, o vaxtı mən götürəndə 2006-cı ilin sentyabrını götürmüşəm. O vaxtı uzun müddətli kreditə verən şirkət bu şirkət idi, Akur şirkət. Qərara gəldim ki, yəni bugünkü gün məsələn ay bu ay 500 manatmı, 400 manatmı, 450 manatmı mən ödəyə bilərəm. Amma deyək ki 20.000 manat, 40.000 manat, 50.000 manat verib ev ala bilmərəm.
Hazırda Azərbaycanın əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akur şirkətlər qrupudur. İllik kredit faizi 9-10%-dir. Şirkət bildirir ki, müştəri ilə bağladıqları müqavilələrdə inflyasiya ya da tikinti materiallarının qiymətinin artması kimi faktorlar nəzərə alınmır. Amma bəzi mütəxəssislər bu kimi uzun müddətə bağlanan müqavilələrin daha çox şirkətlərin marağını əks etdirdiyini deyir. İnflyasiya məsələsinə müştərilərin də heç münasibəti bir mənalı deyil. Akur şirkətinin satış departamentinin direktoru Rüstəm Mustafayev deyir ki, əvvəllər şirkət mənzilləri daha qısa müddətə 8, 9, 11 illiyinə kreditlə verirdi. Sonradan bu müddətin uzadılmasında isə məqsədləri əhalinin aşağı təbəqəsinin də onların layihələrindən yararlana bilməsi olub.
Müddəti uzadılması müştərilər üçün aylıq ödənişin daha az olması və yaxud daha imkansız adamların mənzil əldə etməsi üçün nəzərdə tutulub ki, daha uzun müddətə verilir kredit.
Bəs Akordun tikdiyi mənzillərin əsas alıcıları kimlərdir?
Orta təqəbədə, orta təqəbə və aşağı təqəbədə. Yəni, Akur şirkətindən mənzil əldə edir. Əsas bizim prinsipimiz daha imkansız ailələrin, daha gəliri az olan ailələrin 25 illik kreditlə mənzil əldə etmə imkanı.
Kredit faizlərinin ödənilməsi ilə bağlı necə problem olurmu?
O hallar olur ailə vəziyyəti ilə bağlı. Hansısa bir gözlənilməz bir hadisə baş verir və yaxud qaytarmaların səbəbləri gözlənilməyən hadisə bilsə. Ən sonuncu müştərinin onun özü də istəmir. Çünki fakt elə bir vəziyyət alınır ki, 5 aydan sonra, 3 aydan sonra, 2 aydan sonra müştəri yəni mənzil aldığı, kredit aldığı mənzillər köçüb təmir edib yaşaya bilər. Hansısa ailə problemləri və yaxud məcburiyyət qarşısında qoyur müştərinə ki, bizdə alan kredit mənzili qaytar. Bugünə qədər kreditlə satılan mənzillər hardasa 7000-ə yaxın, 6850 mənzilə yaxın. Bunların tərsindən qaytarılan cəmi 360-370 mənzil olubdur.
Akur şirkətinin rəsmisi etiraf edir ki, onlar hər hansı binanın təməlini qoyanda da müştərilər yaxınlaşır və ev almaq istədiklərini bildirir. Rüstəm Mustafayev deyir ki, bu halda mənzil müştəriyə daha ucuz başa gəlir. Yeni tikillərdən birində ev götürən Kərim Həsənov deyir ki, o oğluna binanın hələ təzəcə bünövrəsi qoyulan zaman mənzil alıb. Beləcə xeyli pula qənaət eləyib.
Çünki bünövrəsi təzə qoyulmuş binalarda evin hər kvadrat metrinə ən aşağısı 30-40% axırıncı mərhələdən aşağı qiymətə ev verirlər. Əvvəlcə orada $600 alınan mənzil bugünkü gündə 850-900 dollardır. Hansı ki bina indi qurtarma hərəfəsindədir.
Kreditlə ev götürən Çingiz isə deyir ki, ailə vəziyyəti gələcəkdə ona bu məbləği ödəməyə imkan verməyəcək. Ona görə də bir neçə aya binanın inşası tamamlanan kimi mənzilini satmağı düşünür.
11 il qısa vaxtda, uzun müddət. Məsələn, hər ay 500 manat. Yəni, bizim işimiz deyilər ki, daimi iş deyil də. Bəlkə elə sabah yəni, bu həmin pulu çıxada bilmədim. Satmaq istəyirəm. Nə vaxtsa 3 aya, 5 aya, 1 ilə təhvil verildikdən sonra satam. Həm də ki, onun indi özünüz bilirsiniz, yeni tikililərdə heç bir təmir işləri yoxdur. Sadəcə 4 divardır, heç bir təmiri yoxdur. Bir qapılar asılıbsa. Ona görə də nəzərdə tuturam ki, bu evi satam, məsələn, alıcı ola. Gedəm bir kənar yerdən, Başın qəsəbələrindən, kətlərindən bir ev alam. Sonra, yoxsa uzun müddət ona demək çətin.
Sovetlər dağılandan sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycan öz iqtisadiyyatını neftə kökləsə də, son illər Bakıya gələn hər bir insanın gözünə neft buruqlarından qabaq ilk sataşan məhz uca binalardır. Bəlkə də kənar adam elə düşünə bilər ki, ölkədə mənzillə bağlı heç bir problem yoxdur. Əslində isə son 10 ildə Azərbaycanda qurulmuş 500 min ailənin yarıdan çoxunun mənzilə ehtiyacı var. İndi paytaxt Bakıdan ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır. Bir qədər ucuz evlərsə Bakının kəndlərində, Qaradağ rayonunda, Lökbatan, Ələt, Höfsanda, Xırdalandadır. Düzdür, torpaq alıb ev də qoydurmaq olar, hətta bu daha ucuz başa gələr. Bunun üçün banklar istehlak kreditləri də verir. Amma mütəxəssislər isə bilirlər ki, bu cür kreditlərin populyar olmaması həm tələb olunan faizin yüksək olması, həm də girov qoyulmasının istənilməsidir. Belə ki, bir çoxlarının giro şəklində qoya biləcəyi əmlakı da yoxdur. İndi iqtisadçılar hesab eləyir ki, Bakıda tikinti bumu hələ bir neçə ildə davam edəcək. Çirkli pulların yuyulması kimi bəzən dəyərləndirilən bu tikintidə qiymətlər isə o zaman stabilləşəcək ki, tələblə təklif bərabərləşsin. Bundan sonra isə daşınmaz əmlakı tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək, bazar bu tikintidən doyacaq. O vaxta qədər isə əhali bugünkü kimi əlində olan vəsaiti kreditə qoyacaq. Ev, maşın, məişət avadanlığı alacaq ki, inflyasiya vəsaitlərini Sovet dövründə olduğu kimi öldürməsin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajları dinlədiniz. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs etdi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.